Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 11. august nudi vam analizu promjene u ponašanju srbijanskog premijera Aleksandra Vučića, koji prvo optužuje, a potom nagrađuje tajkune. Odgovor na pitanje šta Crna Gora može učiniti da promijeni svoj politički imidž, te uobičajeni gaf sedmice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na hapšenju Miroslava Miškovića izgradio je fantastičan politički rejting, da bi sada drugom iz ovog dvojica, tajkunu Milanu Beku, učesniku mnogih problematičnih privatizacija i jednom od najvećih poreskih dužnika, ponudio da vodi propalo državno preduzeće Željeznice Srbije. Da bi smijanje u lice građanima bilo još ciničnije, kaže Branka Trivić, premijer Srbije ovo radi dok priča o departizaciji javnih preduzeća i raspisivanju konkursa za izbor njihovih direktora. Šta se dogodilo Aleksandru Vučiću?
Ponaša li srpski premijer Putina pokušavajući na ovaj način da utara u poslušnost domaće oligarhe ili, kao i prethodnici mu, ne može, ne želi da se iščupa iz simbioze sa njima? Šta god da je razlog okretanja ćurka u odnosu prema tajkunima, zašto javnosti prodaje spin o konkursima, profesionalizaciji javnih preduzeća i nultoj tački tolerancije korupcije? U svojim ranim radovima politički odnos prema tajkunima Vučić ne da nije mistifikovao, nego je na njemu izrastao u najpopularnijeg političara ovih prostora u posljednjih 10 godina. U izbornoj kampanji građana je hrabrio da daju glas Srpskoj naprednoj stranci, jer time biraju da li će Srbijom upravljati tajkuni preko svojih političkih poslušnika ili narod. Nedugo potom, međutim, pojavit će se na sastanku sa krupnim biznismenima i tražiti od njih predloge za privredni oporavak Srbije. Milan Beko, biznismen koji je zajedno s Miškovićem protagonista mnogih sumnjivih privatizacija, koje su Vučiću stalno bile tema, saslušavanje u vezi sa nekima od njih, ali će na biznis forumu na Kopaoniku pre nekoliko meseci izjaviti da nije kandidat za hapšenje. Otkud zna, pitanje je od milion dolara, ali je svakako činjenica da ne samo da nije osumnjičen, optužen ili uhapšen, nego da ga je Vučić unapredio u kandidata za direktora u jednom od najvećih javnih preduzeća. Kako izbor tajkuna za direktora javnog preduzeća korespondira s Vučićevom najavom da će smanjiti uticaj oligarha, ostaje zagonetka, konstatovao je nedavno i Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ako se ova zagonetka za trenutak i stavi na stranu, javlja se nova. Zašto Vučić veruje da će Beko na noge uspraviti Železnice Srbije, jednog od najvećih gubitaša među javnim preduzećima, koje je prošle godine uprkos državnim subvencijama od 13 milijardi dinara napravilo gubitak od bezmalo 8 milijardi? Čime je Beko zaslužio ovu šansu ako je svoje preduzeće Luku Beograd, čije preuzimanje je u spisku onih famoznih problematičnih privatizacija, doveo u stečaj, iako duguje državi za porez 6 miliona evra? Najzad, ili pre svega, kako se Vučićeva priča o konkursima za direktore javnih preduzeća, dakle o jačanju institucije konkursa, slaže sa činom Vučićevog izbora gospodina Beka pre konkursa? Za Jelisavetu Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije nema dileme. Te dve stvari nikako ne idu zajedno.
Ako je istinska želja da se direktor javnih preduzeća biraju na konkursima, onda unaprijed nikakva priča nije poželjna, zato što će se mnogi uplašiti pa neće konkurisati. Međutim, što se tiče gospodina Beka, mi u Savetu radili smo 2-3 referata gdje je on obuhvaćen. 2005. godine su bile te privatizacije o kome smo mi pričali. Sada je 2014. 9 godina. Ovo društvo nije imalo snage da utvrdi i da onda kaže on je krivično odgovarao i ne može. Nikakav problem nemam da on bude direktor Železnice. Zato što čovjek nije krivično odgovarao. Ako on pobjedi na konkursu, ako je on najbolji, nemamo ništa protiv, mislim.
Ali da li imate nešto protiv toga što Vučić unapred pre raspisivanja
konkursa nudi Beku? Ne, to imam protiv. To imam strašno protiv, jer na taj način odbijaju se drugi kandidati koji su možda bolji od ovog. Imam protiv da se unaprijed govori, jer konkurs treba da bude objektivan, realan i samo da po njemu se izaberu kandidati, jer je pretpostavka da ti kandidati imaju i školsku spremu odgovarajuću i iskustvo odgovarajuću i da su dobri privrednici sve.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište na to što premijer Vučić promoviše tajkuna Beka za direktora javnog preduzeća ovako se osvrće.
Vidim jedan opet salto mortale koji se desio. Ja se sećam pre 3 mjeseca da je bila dilema tajkun ili SNS, to je meni problem kako te stvari da spojim. Sećam se da je druga tačka bila ispitivanje 24 sporne privatizacije, od tog nema ništa onda. Dakle, to su meni stvari koje nikako ne mogu da se spoje u jedan koš. Kako da kažem, pokušavate da se igrate Putina u Srbiji, a niti imate nuklearno oružje, niti imate izvoz mineralnih sirovina, pa da možete takav oblik vlasti da neefikasno s kojim imanentno takvom organizovanju države da kompenzirate na druge načine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sukobi uskih partijskih interesa unazađuju Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji i NATO paktu, konstatirala je američka ambasadorica u Podgorici Sue K. Brown. Šta bi mogli biti preduvjeti za promjene, istraživao je Srđan Janković.
Kao eklatantan primjer dominacije uskih partijskih interesa u odnosu na javni interes, ambasadorka Sjedinjenih Država u Crnoj Gori Sue K. Brown navela je izostanak izbora vrhovnog državnog tužioca, a nedefinisana situacija ugrožava integracije u Evropsku uniju i NATO. Sa konstatacijom ambasadorke slaže se advokat Dragan Šoć da u bitnim stvarima partijski interesi nadvladavaju opšte.
Kad govorimo o nečemu konkretnom, prosto mislim da je u Ustavu građen jedan mehanizam koji praktično omogućava u suštini dominantno politički, odnosno partijski interes kod izbora vrhovnog državnog tužioca i teško je očekivati u trenutnoj političkoj konstelaciji da će se postići neki dogovor, odnosno rekao bih, hajde da kažem, da će neko dobiti toliki stepen povjerenja.
Veoma je teško očekivati da u aktuelnoj političkoj konstelaciji dođe do promjene koja bi omogućila institucijama da rade svoj posao bez partijskih interesa, kaže Šoć.
Rekao bih da mi moramo, da Crna Gora u stvari mora da promijeni jedan generalno posmatrano politički ambijent u smislu da politika bude ta koja će u suštini otvoriti vrat i omogućiti institucijama da rade svoj posao. Ja, nažalost, nisam siguran da u ovakvoj političkoj konstelaciji možemo očekivati tako nešto.
Ne samo partijski, već lični interes je postao neka vrsta crnogorske sudbine, što podrazumijeva i konstantne manipulacije velikim temama i proizvodnja neprijatelja. To rezultira tjeranjem profesionalaca iz gotovo svake oblasti, smatra profesorica Božena Jelušić.
Lično nisam pristalica apriornih osuda svega što su uradile partije na vlasti. Smatram da je potrebno za to imati jednu veću distancu. Međutim, ako 25 godina imate jednu nepromijenjenu vlast, to nužno korumpira i inficira cijelo crnogorsko društvo i sve institucije. I upravo zbog toga mi upravo zbog toga i nemamo čistih i profesionalnih stavova ni u jednoj oblasti. Ta infekcija nije zaobišla ni opoziciju, razumije se, u koju se dodatno uvlači jedan nevjerovatni strah. Tako da strah sa obe strane postaje sljedeći problem. Opozicija prijeti isključivo hapšenjima, vlast se šanči do te mjere da je proizvodnja neprijatelja sad još i veća.
Partijski interesi nisu dominantni samo u oblasti pravosuđa, već i u drugim oblastima kao što je na primjer tromjesečna blokada glavnog grada i drugih gradova zbog izostanka dogovora o formiranju vlasti. Generalno, vlast nije uradila posao za koji je izabrana, o čemu svjedoči javni dug, neodrživi razvoj i endemska korupcija i rastjerivanje profesionalaca. Opozicija sa druge strane ima parališući strah od odgovornosti, smatra Jelušić.
Rezultat je potpuno nepovjerenje građana i vjerovatno je to iniciralo gospođa Sue K. Brown da izjavi to što je izjavila. I mislim da je dobrim dijelom tu u pravu. Bez načela smjenjivosti, bez načela odgovornosti i meritornosti, ova zemlja ne može da počne jednu od najvažnijih debata koja joj predstoji, a to je kako u slovima vulgarnog korporativnog kapitalizma sačuvati substancu. Ne znam što da u ovom trenutku kažem, jer je negdje car doćeran do duvara, kako bi naš narod rekao, u ovim posljednjim događajima vezanim za vlast u Podgorici. Strah je očigledno toliko paralisao sve da se došlo do, u stvari je, čini mi se da su možda i pale maske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije poslušate uobičajeni gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Nije izvučena pouka iz majskih poplava.
Kako ko, koleginice, kako ko?
Ministarstvo priprema preventivne mere da do ovoga ne dođe.
Ministar za vanredne situacije Velimir Ilić igrom sudbine zakomplikovane verovatno složenim klimatskim promjenama posle prvog majskog vodenog udara pomiren sa činjenicom da mu je potpuno neočekivano zapao ključni resor u aktualnoj vladi, sada je spreman.
Kako ćemo dobiti ta sredstva?
Pa slušajte.
Slušat ćemo neki drugi put jer priznajemo dva mjeseca za koncentrisanje ministra Ilića je sasvim oprosti ukoliko se naspram toga postavi primjer iz susedstva.
Onda su se i ministri i parlamentarci umorili i otišli na kolektivni godišnji odmor do 1. septembra.
Pa, Bosno draga, do tad se sama snađi. Niko osim neba, blata i mulja nije kriv što se voda uzjogunila baš u sezoni godišnjih odmora. Don't worry, don't hurry,
take it easy. A trebalo je samo očistiti dobro korito reke.
A u što je naporna?
Kaže Stevan Šuljagić iz sela Vranjana, koje je najviše poplavljeno.
Ništa nije preduzeto posle toga, da se snimi, da se sanira.
Uz dužno poštovanje gospodine Šuljagiću, ko da preduzme? Ili sa čim? I da je odgovor pozitivan, izvinite, ali imalo je valaj i ključnih slučajeva od vašeg sela podno Požege, pa opet ništa.
Jer ako u danu poplave u Obrenovcu bude i predsjednik države i ministar energetike, premijer drži u 6 ujutru štab i oni kao vrh države ne budu obavešteni.
Ne očekujete valjda da će vas iz Vranjana neko da se seti? Poslušajte dalje prvog čovjeka Obrenovca Miroslava Čučkovića.
Od strane vodoprivrednog sistema države da preti takav potop jednoj opštini ili nizu opština, to je ozbiljan propust.
I za taj propust ne može biti odgovoran ni predsjednik države. Što cupka divota ga pogledati, ali o tome u predlogu broj 3. Dakle, ni on, ni premijer, ni ministar za vanredne situacije, pogotovo ne gradonačelnik Beograda.
Zovemo Sinišu Malog da nam objasni, njega ne.
U čemu li je problem ovih Obrenovčana? Kada stigne gradonačelnik Beograda Siniša Mali? Zar da zanemari projekt Beograd na vodi zbog nečega što je onako otišlo pod vodu?
Kad prebacimo loptu sa opštine na grad Beograd, na republiku ne obrati nas niko.
Svi po toj republici. Taj Obrenovac, da vam kažem, nije naklonjen premijeru, što je drugo ime za republiku. Slušajte ih samo.
Šta nas najviše boli narodu? To da prenesem.
Evo, izvolite.
Dolazili su svi, slikali se kad je Obrenovac u toj katastrofi bio. Iskukali pomoć od Europske unije, iskukali pomoć sa tim donatorskim konferencijama njihovim. Izabrali su baš naše nas. Jer su znali da ćemo podnositi krivične prijave, čak možda i protiv države, mi još uvijek ne znamo koji prije.
Vodoprivreda, sada znate, nije valjda premijer ili gradonačelnik, svašta.
I ko nas je potopio i zašto nas je potopio?
Sava vas je potopila, što nju ne tužite. Obrenovčani Savu, Požežani Lužnicu, Lozničani Štiru i tako redom. Nek vam oni nadoknade štetu. Šta su se svi ostrvili na vlast da se to više ne može ni slušati?
Neka Blagović i bilo koji inženjer stane pred mene lično i pred ove građane i neka kaže šta se sa tim novcem može raditi.
Čujte ih samo, daj.
Ako smatra da može na našim kućama da se uradi sa tim novcem ono što je potrebno, nemoj da nam da novac, neka za te pare uradi.
Oni stvarno misle da je sve moglo jeftinije proći. Možda u Vranjanu.
Može da se sanira jedan skip, da radi jedan dan, da pročisti korito i da podigne nivo na spornom delu reke.
Eto, tamo je možda prevencijom nešto moglo da se uradi, ali za Obrenovac nije spasa bilo. E sad, baš Obrenovčanima nikada nije dosta.
Ima 13 opština od preko 40 koje su u velikoj meri pogođeni, preko 100 koje su pogođene poplavama koje su dostavile šen.
Komanduje šef za sanaciju štete, na koga li nas podsjeća Marko Blagojević. Sve redom šutira po Srbiji i u oči cici što štetu ne prijavljujete.
13 opština, slovima i broje, koje su nam do sada dostavile rješenje. Pritom,
niko živ ne kapira šta je s opštinama, a moguće da ih je Blagojević do te mere ispresecao, pa sada po 7 puta proveravaju da li je šteta od vode ili možda od prepoplava. Tako dolazimo do zaključka da su oštećeni sami krivi, najvećim delom, i da neće oni preveslati ni Blagojevića, još teže, još prevejanijeg ministra Ilića, i da ne idemo na više nivoje. Jeste i tamo, ali to još nije na redu.
Predlog broj 2.
Ono što smo pokušali da nametnemo, a što nije u potpunosti uspelo, to je... Voli me,
oh, voli me. Je li to?
Drugačiji odnos, promjene svesti o kojoj smo toliko govorili.
A ne, sorry. Zgromit ću te ja. Na 100 dana vlade Srbije Aleksandar Vučić gleda glavni odbor stranke svoje u oči. Zamišljen nad procesima promjene svesti, za što je njemu trebalo bar jedno 20 godina, ali prema njima milosti nema.
To nismo uspjeli kod sebe najprije da promjerimo.
I upravo je. Jer još da čekamo 20 godina, toliko će se na vlasti garant održati, dok se svaki naprednjak opasulji, mnogo je. Ipak niko ne razume šta to naprednjacima fali.
Naprednjaci su raspustili 31 opštinski gradski odbor. Deo zbog tehničkih pitanja, veći deo jer nisu zadovoljni njihovim radom.
Šta to zapravo znači, pojasnit će sin predsjednika. Ama, strpite se kolce malo kasnije. Sad Radomir Nikolić.
Baš me briga i ne interesuje.
Premijeru, molim vas, sin je sin.
Najbolji primjer Kovin, koji je raspušten pre nekoliko dana. U Kovinu je Srpska napredna stranka postičila se osvojila apsolutnu vlast. Za godinu i po dana koliko vladaju ništa nisu učinili. Mi smo predložili mere koje opštinski odbor nije htio da prihvati. Bitno je bilo da su na funkcijama. 14 članova Srpske napredne stranke isključeno iz stranke.
Dakle, samo zato što su alavi bili, to je pod jedan, a pod dva podstaknuti ko zna kojim primjerom, jer se tako niko, pogotovo sam Vučić, ne ponaša. Svaki dan su neke bitke vodili protiv neprijatelja na svim nivoima, svađali se i klevetali ko da će sutra izbori opet biti.
Nažalost, neki su zaduživali svoje lokalne samouprave računajući da prođe još jedan dan, da budu velike gazde. Uvijek tražili razlog za svađu sa stranačkim kolegama, sa svima drugima.
I što je najstrašnije, ko da ne čuju premijera.
Baš me briga i ne interesuju me sljedeći izborni rezultati, ima država da bude normalna.
I upravu je, a oni te sitne šićarđije, ti mravi što mu oko nogu mile, te ljudske mrvice što se nadaju da ih neće jednim potezom sa stola otresti, obratili pažnju nisu nikada je premijer zanemeo.
Ja sam odavno prestao da odgovaram i na telefonske poruke u kojima jedni druge kritikujete, jedni druge napadate.
Smrzla se čitava stranka tad.
Probajte da radite 12, 10 do 12 sati, verujte mi, nećete moći da se svađate i prepirete.
Dakle, više sumnje nema. Od naprednjaka je samo jedan gori. Sve kako premijer kaže.
Evo pitam vas, a šta je radio Pajtić u prethodnih 100 dana? Jednom je rečenicu, kažete.
Bio u opoziciji, postao predsjednik partije, stisnut sa svih strana, obnašao poslove na pokrajinskom nivou. Mislim, rečenica je malo duža, ali nije mu baš loš bilans.
Svoju poruku Vučić je uputio gotovo istovremeno kada je Vlado Batnožić, član naprednjaka i direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije, javno priznao da je zaposlio između 40 i 50 ljudi iz Srpske napredne stranke.
A nijedan od tih epiteta ne krasi Pajtića, lidera demokrata, zato se premijer ne obazire na onu rečenicu.
Nemam ništa protiv svake kritike, razumne, normalne.
Uostalom, nema tog demokrate koji liči na zlatni uzor, na koga se sad premijer sa lakoćom poziva.
Ja naravno ne mislim da se poredim.
Ni malo.
Na bilo koji način, ali...
Pomalo, znate, menja se čovek.
Đinđić imao jednu dobru rečenicu koja se retko citira, a koju ću sad izgovorim, a meni se ta rečenica najviše dopada. To je, u Srbiji kad neki čovjek gura kamen uzbrdo, većina naroda navija za kamen.
I upravo je.
Meni se ta rečenica najviše svidjela.
Predlog broj 3.
Čekali ste i evo vam.
Draga deco, dragi nastavnici, ja sam u 6. razredu osnovne škole počeo da igram organizovano.
Al do sad nikad pred kamerama.
A do tada sam igrao kao i sva deca, na veseljima, zabavama, svadbama.
To reče predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, pa se za ruke uhvati, pa cupka lele majko baš mu stoji. I da vam kažem, zarazno, ponese da bi svako poželo da se uhvati u kolo. Ne samo što je to đuska u kojoj bi trebalo da uživa svako ko voli, no đuska, ali naša.
Kolo je... postojalo i ustanovljeno da bi se u njemu upoznavali momci i devojke.
Ih, kad se samo seti.
A starije, posebno babe, da stoje na klupama i da gledaju ko se do koga uhvatio, kako se ponaša u kolu i otprilike...
Tako su se na kraju i uzimali.
Tako su se rađali ljubavi i brakovi.
Jer vam kažem...
A danas je kolo potrebno...
Zarad uživanja ko voli i proučavanje etnološkog nasljeđa koga zanima, te pokazivanja belom svetu uvek radoznalom za različitim tradicijama, je li tako?
Da bismo se očuvali i sačuvali. govori.
Nego, identitet naš što ga krše produkti pre svega zapadne kulture neće posrnuti kad se moravac umeša, pa s kolena na koleno.
A vi možda niste svesni da ovim svojim kolom, ovom divnom nošnjom, u stvari sve nas u Srbiji podsjećate da mi gubimo nešto naše i da nije vas, možda bismo bez tog nečeg našeg i ostali.
Ili da ne podlegnemo pomodarstvu.
Da učimo svoju decu kao što su nas učili stari. Da se to, kao što srce kuca u jednim grudima, pa nastavi u dečijim grudima da kuca to isto srce, tako da se ova vaša pesma igra prenose s generaciju na generaciju na generaciju, da nam se ne desi slučajno da to negde izgubimo.
Sad, deco, u kola.
Jedno vreme se mislilo da je sramota igrati kolo i to nije moderno, nije in. Ja volim svaku vrstu muzike, a ovu nosim u srcu zato što me podseća i ko sam i gde sam i šta bi trebalo u Srbiji da se propagira.
Nego da se nadovežemo.
Predlog broj 4.
Malo pređašnje slike iz predsjedništva, ko lek na ranu dođoše, jer na srpska duša boli od bruke i sramote što nas nađe baš u danu kada smo jedan drugi naš produkt, po običaju Guči, još jednom slavili.
Na ulice Guče, ali u protestnu šetnju, izašlo je nekoliko stotina radnika industrijskog kombinata Guča, koji posluje u okviru farmakoma MB Šabac, zbog neisplaćenih zarada, putnih troškova i nepovezanog radnog staža.
Šta će im plata, neka igraju kolo.
Niko od nas ne želi da se šeta, da pravimo neki problem na Saboru, želimo samo da pokažemo ljudima da postojimo.
Ko da to pa nekoga zanima?
Predlog broj 5.
Prizori sa Kučajskih planina, gde sedmogodišnjaci u maskirnim uniformama osim molitve i patriotske pesme uče i gađanje iz replika Krašnjikova.
Ma pusti to, daj pesmu kad već nema kola. Još biste, jel da?
Oj, Kosovo, Kosovo, zemlja...
Bori se uzvišicama Srbije. Gore pevaju, dole se savijaju, pa hvataju oružje raznih boja i upotrebnih tehnika. Sve uz ponost i podušku roditelja brižnih. Psihološkinja Jelena Vlajković.
Postoji jedna velika grupa militantnih roditelja. Ta deca su od malena vaspitavana u duhu militarizma, agresije i tako dalje.
Agresije? Ovako mladi?
Neki od učesnika ovog kampa tek su na pragu polaska u školu.
Idealno.
Osim replike ruskog Kalašnjikova, koja se koristi u takozvanoj obuci gađanja u Svetolazarevom pravoslavnom kampu, sredinom jula, kada je održana desetodnevna obuka, obnavljaju se i stari srednjovekovni rituali uz neizbežne noževe i sekire.
Sve u organizaciji Srpske istinske pravoslavne crkve, što su vam od Srpske pravoslavne crkve odmetnuti ziloti, uz zgražavanje SPC u kojoj nikad nije bilo ljubitelja oružja, nasilja, provukao se poneki batinaš, a nikada nije dokazano da ima pedofila.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije smatra da time treba da se pozabave država i policija.
Svaka čast mitropolitu i reakcija je tama na mestu, da ponovimo, jer se zna da sva sveštena lica pravoslavne crkve ko na jedan ustanu čim namirišu nasilje. Što nad Srbima, što nad svim drugima, da se gade nad svim zločinima, posebno na našim, ali na drugima koji naši nisu. I da ponovimo, oružje ne vole ni pravo, ni kapisle.
To su dječije puške.
Objašnjava monahinja Jelisaveta Lidžabe.
Ja ne znam kako se zovu s onim belim kuglicama.
Bezopasno skroz, samo da ne pucate u oko, na primjer, ili nešto drugo jednako neotporno, a da je na ljudskom telu.
Koje su jednostavno, ja faktički služile više za igru djeci.
A ako zatreba, ništa nije isključeno da se izoštre, pa ko zna. Ne reče to monahinja, zato što smo stvar prenobuđili.
Kamp je apsolutno patriotski orijentisan.
Nego i ta naša deca treba da shvate, jadikuje igumanija Efrosimija Nikolić.
I posvećen je svemu što se neguje u srpskoj tradiciji.
Tu mi odmah srce poče u ritmu igrati. Stvarno, ova vrsta asocijacije nije u redu. Uostalom, i igumanija je na druge stvari mislila.
Što uključuje ljubav prema monarhiji, prema svemu što nema veze sa našim demokratskim društvom.
Drugim rečima, oni su vam za jednu onako mekanu autokratiju, što opet neki kažu da baš sad imamo, pa nije jasno što se ziloti bune, ali ajde.
U društvo ulazi i Srpska patrijaršija.
U to Srpska patrijaršija, dakle, ulazi u demokratsko društvo.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve osudili su ovu, kako su naveli, skandaloznu zloupotrebu dece i pozvali državne organe da reaguju.
Samo što ne rekoše, braćo, završite vi s ovim zilotima, pošto mi ne umemo. To kad se odmetne na pravi put ga neš vratiti, nego šta bude kada deca išđikljaju i počnu, na primjer, da se bave novinarstvom. Odgovor odmah dajemo. Odlazimo da se ne
vratimo. Predlog broj 6.
Nema dokaza da je Dragan Vučićević i u jednoj fazi svog života prolazio zilotske ili slične obuke, zbog čega postaje još zanimljivija ta baš njegova mahnitost za hladnim oružjem.
Poruka Dragana Vučićevića, glavnog urednika lista Informer, koji je na Twitteru napisao da, citiram, Srbin koji poslije svega ljetuje u Hrvatskoj, kupuje u Ideji i pije Janu, zaslužuje da opet bude zaklan.
Da vam kažem nešto, razmislite trezveno. Ako javna pomena klanja homo sapiensa, a to znači da nekome tankom oštricom prerežete vrat, nemojte se snebivati, treba da znate, te da tako nadalje to biće onesposobite za život, zašto to mora biti govor mržnje, a ne čista metafora? Evo, pitamo Petra Jeremića iz Udruženja novinara Srbije.
Ja lično mogu da mislim da novinar ne treba tako da se izražava i da je novinar uvek novinar, ali...
Sad ćete da čujete.
Jednostavno, to je vrlo tanka granica između slobode izražavanja i jezika i govora mržnje.
Dakle, ispada da po URS u javni opticaj treba slobodno pustiti termine zaklati ili oči izvaditi ili krvi napiti ili glavu odseći i tako dalje. Da su u pravu dokazuje sam Vučićević natpisima na društvenim mrežama što su usledili.
To je, napisao je, moj lični, nikako redakcijski stav o srpsko-hrvatskim odnosima.
Dakle, pod jedan, šta vi imate sa tim što bi Vučićević da kolje? Ako neće vas, šta vas briga? U nastavku.
Ako uopšte vredi objašnjavati.
Da čujemo pa da zaključimo.
Nisam lud da zaista pozivam na ubistvo bilo koga.
Eto vidite, posle kažu govor mržnje. Ajte molim vas.
U pitanju je metafora inspirisana srpskom nacionalnom ekonomskom glupošću koju je pesnik Bora Đorđević...
E, ovde je dosta. To pesništvo Vučićević nek sebi kući u kolima i redakciji pušta. Nama je dosta što nikome dlaka pasti iz glave neće, mada bi volio da čujemo i stav njegovog omiljenog sagovornika.
Inače, Dragan Vučićević je i autor emisije Teška reč na televiziji Pink, koja je postala prepoznatljiva i po čestim pozivima i višesatnim gostovanjima premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Mada nema sumnje, premijer dobro zna, naučio mladosti da u metaforama istine nema.
Predlog broj 7.
Inače, kogod šta pisao i govorio, nije više problem jer živimo u demokratskoj Srbiji u kojoj su slobode, posebno one uređivačke, neupitne.
Ako se desi...
Teoretski, čisto ako, možda, kojim slučajem, pita u Skupštini Srbije, tokom rasprave o medijskim zakonima, poslanica Nove demokratske stranke Branka Karavidić...
Da šef deska Novost...
I bilo kog drugog lista medije uopšte. To naglašavamo jer se nije desilo, u ostalom da jeste, Novosti bi prve o tome pisale.
U danu kada se formira vlada, iznese svoje mišljenje o tome kako vidi ministre i funkcionisanje vlade i nakon toga bude smenjen. Gospodo, to se zove autocenzura.
Mala greška, to bi se zvalo tako, ali neće jer se nije desilo. E onda poslanik naprednjaka Vladimir Đukanović prihvati takav ton rasprave, pa opet, ukoliko bi se dogodilo, onda...
Možda ćete se vi prisjetiti nekih perioda ne tako davni kada je recimo jedna šefica informativne službe predsjedništva izbacivala jednu televiziju iz sa konferencije za štampu.
To mora da je bilo u nekim davnim diktaturama, neskoro, jel da?
Ili kada je recimo smenjen glavni odgovorni urednik dnevnog lista Alo. Možda se toga ne sećate, ali je direktno iz predsjedništva Srbije tada dok je bio gospodin Tadić predsjednik stigao nalog da se smeni taj urednik.
Molim, Boris Tadić da je tako nešto radio. Verovatno je poslanik mislio da se desilo, onda bi bilo. Sigurno će to da objasni demokrata Borislav Stefanović.
Ta ista gospođa koja je to radila, navodno, kako oni kažu, smenjivala, sada je u vašem taboru.
Mislite kod naprednjaka? Da li oni misle o Jasmini Stojanove i Stadićeve bivše preslužbe ne baš presu posebno simpatične, a nekada ni aktualnom predsjedniku Nikoliću? Gde je tu uopšte Jasmina prešla?
Sada je u vašem tabu.
Od Tadića kod Vučića, ko bi rekao? Da vam pravo kažem, izgleda da ova rasprava uopšte nije teoretska.
Kontroliše sve medije i sve sekunde.
Govori Stefanović dalje o Stojanovoj.
I taj koji kaže da za vreme Borisa Tadića je bio veći mrak nego danas, taj ima ozbiljan problem sa realnošću. Zato što se tada znalo protiv koga ne sme, ja to priznajem, mada ja u tome nisam učestvovao.
Stvarno?
Nisam učestvovao.
A je li Tadić Babić.
Ali se zato moglo pisati druge stvari, ljudi su gostovali po emisijama.
Ovo dođe kod medija non stop nekom kontroliše i pre i posle, što je nemoguće. Shvatio to naprednjak Zoran Babić, pa će on Stefanoviću.
Da li je prethodni govornik juče u vremenu od 4 do 7, kad je bio prisutan premijer vlade gospodin Vučić, imao autocenzuru pa nije smeo da uđe u salu, ili je imao strah od premijera jer nije govorio ni pre, ne govori ni sada snagom argumenata, već snagom mržnje.
To kako se svi plaše premijera, ali neće Stefanović da prizna.
Znate, ima jedan narodski izraz, kolokvijalni, bez uvrede bilo kome. Znate, onako, baš mi se gaće tresu od Aleksandra.
Penice, brać.
Ulete predsjednica parlamenta Maja Gojković u malo, pa baš na gaće.
Baš mi se gaće tresu od Aleksandra.
Penice, brać. Hvala.
Stvarno, toliko sam se uplašio.
Nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.